สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายน2563นะครับครอบครัวและมิตรสหายของจอร์จฟลอยด์ร่วมพิธีคารวะและไว้อาลัยการจากไปที่นครมินนิอาโพลิสในวันนี้ขณะที่จำนวนผู้ถูกจับกุมจากการประท้วงทั่วสหรัฐขณะนี้มีกว่า 10,000 คนแล้วการประท้วงเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนผิวสีในสหรัฐขณะนี้มีกลุ่มใดอยู่เบื้องหลังหรือไม่เรามีรายงานในขณะที่ผู้นำกองทัพสหรัฐแสดงความกังวลเรื่องการใช้กำลังทหารเข้าควบคุมฝูงชนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองแต่วันนี้เรามีรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยส่งท้ายด้วยใครที่ถนัดเรื่องเหงาๆอย่าเศร้าใจเพราะนาซาอาจต้องการตัวคุณเพื่อการศึกษาติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีในสหรัฐที่นครมินนิอาโพลิสของรัฐมินเนโซตามีการจัดพิธีเพื่อแสดงคารวะและระลึกถึงจอร์จฟลอยด์ผู้เสียชีวิตระหว่างที่ถูกตำรวจควบคุมตัวเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาหรือ11วันที่แล้วซึ่งเป็นชนวนทำให้เกิดการประท้วงเรียกร้องความเป็นธรรมและความเปลี่ยนแปลงทั่วสหรัฐขณะนี้โดยมีสาธุคุณเอาชัปตันผู้รณรงค์เรียกร้องสิทธิพลเมืองเป็นผู้นำในการทำพิธีเพื่อไว้อาลัยสำหรับครอบครัวและเพื่อนๆของจอร์จฟลอยด์โดยเฉพาะพิธีไว้อาลัยหรือเมมโมเรียลเซอร์วิสที่นครมินนิอาโพลิสในวันนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมรวม3ครั้งซึ่งจะจัดขึ้นสำหรับจอร์จฟลอยด์โดยในวันเสาร์นี้จะมีการจัดพิธีเพื่อให้สาธารณชนเข้าร่วมได้ที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาซึ่งเป็นที่เกิดของจอร์จฟลอยด์และหลังจากนั้นก็จะมีพิธีที่เปิดให้ผู้คนเข้าร่วมคารวะและแสดงอาลัยเช่นกันที่นครฮิวสตันของรัฐเท็กซัสซึ่งเป็นเมืองที่จอร์จฟลอยด์ใช้ชีวิตอยู่เป็นส่วนใหญ่ครับการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ชายผิวดำในนครมินนิอาโพลิสในสหรัฐนี้ไม่เพียงทำให้เกิดการประท้วงเพื่อแสดงความไม่พอใจในหลายเมืองของสหรัฐเท่านั้นแต่ในประเทศอื่นๆโดยเฉพาะในทวีปยุโรปอเมริกาใต้ออสเตรเลียและในแอฟริกาก็มีการประท้วงที่สะท้อนความไม่พอใจของผู้คนเกี่ยวกับการถูกเลือกปฏิบัติและความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างผิวซึ่งเต็มไปด้วยความตึงเครียดเช่นกันอย่างเช่นในเนเธอร์แลนด์อังกฤษและฝรั่งเศสมีการประท้วงอย่างสงบที่สะท้อนถึงปัญหาเรื่องการใช้กำลังทำร้ายนักโทษผิวดำรวมทั้งเรื่องความไม่ทัดเทียมทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะที่กรุงลอนดอนของอังกฤษนั้นมีผู้ชูป้ายคำขวัญว่าสหราชอาณาจักรก็ไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์และที่กรุงเบอร์ลินของเยอรมนีมีผู้คนราว 2,000 คนชุมนุมประท้วงหน้าสถานทูตสหรัฐขณะที่นักฟุตบอลบุนเดสลีกาของเยอรมัน2คนก็สวมเสื้อที่มีคำว่าความยุติธรรมสำหรับจอร์จฟลอยด์เมื่อวันจันทร์และเมื่อวันอังคารตำรวจทางเหนือของกรุงปารีสใช้แก๊สน้ำตาเพื่อสลายกลุ่มผู้ที่ประท้วงเรื่องการเสียชีวิตของชายหนุ่มฝรั่งเศสผิวดำวัย24ปีขณะที่ถูกตำรวจควบคุมตัวเช่นกันครับส่วนในสหรัฐเองนะครับสำนักข่าว Associated Press รายงานว่ามีประชาชนกว่า 10,000 คนแล้วที่ถูกจับกุมตัวไประหว่างการประท้วงเพื่อเรียกร้องสิทธิของคนผิวสีและความยุติธรรมให้กับจอร์จฟลอยด์โดยนครลอสแองเจลิสเป็นจุดที่มีผู้ประท้วงถูกจับกุมมากที่สุดคือคิดเป็นกว่า1ใน4ของผู้ถูกจับกุมทั่วประเทศตามมาด้วยนครนิวยอร์กนครดัลลัสและที่นครฟิลาเดลเฟียครับและในขณะที่นักการเมืองหลายคนอ้างว่ากลุ่มผู้ประท้วงที่ก่อความวุ่นวายในเมืองต่างๆของสหรัฐนั้นส่วนใหญ่เดินทางมาจากเมืองอื่นเพื่อจุดประสงค์ในการปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงแต่สำนักข่าว AP รายงานว่าจากการตรวจสอบบัตรประจำตัวของประชาชนที่ถูกจับกุมได้พบว่าส่วนใหญ่เป็นประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆเองครับและสำนักข่าว AP ก็รายงานเช่นกันว่าจากเหตุประท้วงก่อความไม่สงบที่กระจายไปในหลายเมืองทั่วสหรัฐขณะนี้ในเหตุการณ์ดังกล่าวมีกลุ่มคนที่ฉวยโอกาสโจรกรรมทรัพย์สินจากร้านค้าต่างๆอย่างเช่นที่เมืองซานเลียนโดรในรัฐแคลิฟอร์เนียมีกลุ่มคนที่ขโมยรถจากศูนย์จำหน่ายรถยี่ห้อ Dodge ไปจำนวนราว75คันโดยใช้วิธีขับทะลุหน้าต่างกระจกออกไปเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา รือในอีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครชิคาโกตำรวจได้รับแจ้งเบาะแสว่าจะมีการประท้วงและปล้นสินค้าในย่านหนึ่งแต่เมื่อตำรวจส่งกำลังเข้าไปก็กลับพบว่าเป็นข้อมูลที่หลอกลวงเนื่องจากกลุ่มโจรมีแผนจะไปปล้นห้างร้านธุรกิจแห่งอื่นซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลออกไปครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับการเคลื่อนไหวของผู้คนทั่วประเทศที่แสดงพลังเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมจากกรณีการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ซึ่งมีทั้งเหตุการณ์ที่สันติและความรุนแรงนั้นทำให้เกิดคำถามจากบางฝ่ายว่ามีใครหรือกลุ่มใดที่อยู่เบื้องหลังการประท้วงครั้งนี้หรือไม่เจมี่เดตเมอร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยรับหน้าที่นำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการประท้วงหลังการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ชายชาวแอฟริกันอเมริกันระหว่างการถูกจับกุมตัวโดยตำรวจผิวขาวในรัฐมินเนสโซตาทำให้มีผู้ร่วมการเคลื่อนไหวทั่วโลกนะครับมวลชนที่ร่วมแสดงพลังในครั้งนี้มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติสีผิวอาชีพและอายุโดยมีทั้งผู้ร่วมการประท้วงอย่างสงบเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีผู้ที่สร้างความเสียหายแก่อาคารสถานที่อาคารสำนักงานของรัฐและของภาคธุรกิจจำนวนไม่น้อยขณะนี้เกิดคำถามที่ว่ากลุ่มใดคือผู้ก่อความรุนแรงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและรัฐมนตรีไมเคิลบาร์แห่งกระทรวงยุติธรรมกล่าวโทษกลุ่มซ้ายจัดว่าปลุกปั่นความรุนแรงโดยรัฐมนตรีบาร์กล่าวพาดพิงถึงกลุ่มแอนติฟาซึ่งเป็นเครือข่ายซ้ายจัดที่ปฏิเสธอำนาจรัฐอีกด้านหนึ่งผู้ว่าการรัฐหลายรัฐที่สังกัดพรรคเดโมแครตมุ่งการวิจารณ์ไปที่กลุ่มขวาจัดและพาดพิงถึงกลุ่มผิวขาวคลั่งชาติที่ชื่อว่า Identity Europa ว่ายั่วยุให้เกิดความรุนแรงเพื่อหวังผลในทางที่ดีต่อตนเองบริษัท Twitter ระงับการใช้งานของบัญชี Twitter ที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม Identity Europaซึ่งได้สร้างโปรไฟล์ปลอมที่แอบอ้างว่าเป็นกลุ่มแอนติฟาและบริษัท Facebook กล่าวในสัปดาห์นี้ว่าได้ระงับการใช้ของบัญชีที่เชื่อมโยงกับกลุ่มขวาจัดคลั่งชาติซึ่งยั่วยุให้คนนำอาวุธไปที่การประท้วงในสหรัฐนอกจากนี้อีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกพูดถึงคือบูการูที่รวมเอาผู้ฝักใฝ่ทั้งซ้ายจัดและขวาจัดเข้าด้วยกันโดยพบสมาชิกของกลุ่มซึ่งใส่เสื้อสัญลักษณ์ลายฮาวายปรากฏตัวในรัฐมินนิโซตารัฐเท็กซัสและรัฐเพนซิลเวเนียนะครับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานภายใต้โครงการต่อต้านความคิดสุดโต่งหรือ Counter Extremism Project กล่าวว่ากลุ่มชนผิวขาวลัทธิคลั่งชาติและนีโอนาซีดีใจที่เกิดความวุ่นวายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มนีโอนาซีมีช่องสื่อบนแอป Telegram ช่องหนึ่งที่มีผู้ติดตาม 5,500 คนสื่อดังกล่าวถูกรายงานว่าได้บอกกับแฟนคลับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นจังหวะที่ดีต่อการออกไปก่อเหตุสังหารและยังมีสื่อลักษณะเดียวกันที่กล่าวว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมต่อการสร้างความเสียหายต่อศาสนสถานชาวยิวอย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบไม่แน่ชัดนะครับว่ากลุ่มความคิดสุดโต่งซ้ายจัดหรือขวาจัดปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงในระดับใดบ้างรองประธานคณะกรรมการข่าวกรองและปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายแห่งมหานครนิวยอร์กจอห์นมิลเลอร์กล่าวว่ากลุ่มที่ต่อต้านอำนาจรัฐและกลุ่มซ้ายจัดมีส่วนสนับสนุนให้เกิดกระแสความโกรธแค้นในนครนิวยอร์กเขากล่าวว่าตั้งแต่ก่อนเกิดการประท้วงกลุ่มปฏิเสธอำนาจรัฐที่ต้องการเห็นสังคมไร้ระเบียบระดมทุนเพื่อเตรียมประกันตัวบุคคลที่อาจถูกจับรวมถึงระดมอาสาสมัครที่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลคนเจ็บหากเกิดความรุนแรงกับตำรวจจอห์นมิลเลอร์บอกว่าคนเหล่านี้เตรียมตัวที่จะสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและผู้คนโดยมุ่งเป้าไปที่ย่านคนมีฐานะและร้านค้าหรูโดยเฉพาะเขากล่าวได้ว่า1ใน7ของผู้ถูกจับกุมตัวในนิวยอร์กเป็นคนต่างถิ่นซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่สงสัยถึงเจตนาของคนเหล่านี้เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายในรัฐต่างๆที่ VOA พยายามติดต่อไปกล่าวถึงการเข้าร่วมก่อความวุ่นวายของคนที่มาจากต่างถิ่นที่มาฝังตัวกับมวลชนด้วยเช่นกันอาจารย์ไบรอันเลเวนผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตทยูนิเวอร์ซิตี้วิทยาเขตเมืองซานเบอร์นาร์ดิโนและผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาความคิดสุดโต่ง Center for the Study of Hate and Extremism แสดงทัศนะต่อ VOA ในเรื่องสังคมอเมริกัน ขากล่าวว่าอเมริกาเป็นประเทศที่มีความหลากหลายไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางสังคมและการเมืองและเมื่อประเทศอยู่ภายใต้ความตึงเครียดเช่นภัยจากโคโรนาไวรัสและเป็นปีเลือกตั้งประธานาธิบดีเวลาดังกล่าวจึงเป็นเวลาแห่งการสุกงอมที่จะเกิดการดึงคนเข้าร่วมขบวนการสุดโต่งผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับเวลานี้บรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกองทัพของสหรัฐทั้งในอดีตและปัจจุบันแสดงความกังวลเรื่องการใช้กำลังทหารเพื่อจุดประสงค์ทางการเมืองพร้อมทั้งเน้นย้ำความจำเป็นของการปฏิบัติต่อประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมและปกป้องเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนท่ามกลางการประท้วงที่กำลังลุกลามในหลายเมืองของสหรัฐขณะนี้อย่างเช่นพลเอกโจเซฟเลงเยลผู้บัญชาการกองกำลังสำรองประจำรัฐหรือ National Guard กล่าวว่าในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ทหารเป็นคนอเมริกันและเป็นมนุษย์คนหนึ่งเราจำเป็นต้องปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ปฏิญาณไว้ในพิธีสาบานตนเราจะต้องไม่อดทนต่อการเหยียดผิวการเลือกปฏิบัติหรือความรุนแรงต่างๆในขณะนี้กองกำลัง National Guard หรือกำลังทหารสำรองของรัฐถูกระดมพลให้ไปปฏิบัติหน้าที่ใน31รัฐทั่วประเทศเพื่อช่วยรับมือกับการประท้วงที่เริ่มขึ้นเมื่อกว่า1สัปดาห์ที่แล้วจากการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ทางด้านอดีตประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐพลเรือเอกไมค์มาเลนระบุในวารสารข่าว The Atlantic ว่าตนมีความเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพของเหล่าคนในเครื่องแบบที่จะปฏิบัติงานด้วยความชำนาญที่มีอย่างเต็มที่และจะปฏิบัติตามคำสั่งที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างไรก็ตามพลเรือเอกมาเลนแสดงความเห็นว่าตนไม่ค่อยเชื่อมั่นในความถูกต้องของคำสั่งที่พวกเขาจะได้รับจากประธานาธิบดีคนนี้และยังไม่เชื่อว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามท้องถนนในเมืองต่างๆขณะนี้จะร้ายแรงถึงขนาดที่ต้องใช้กำลังทหารของกองทัพสหรัฐเข้าควบคุมจัดการคำพูดของอดีตประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐที่ว่านี้ซึ่งปรากฏอยู่ใน The Atlantic Online ระบุด้วยว่าตนรู้สึกกระอักกระอ่วนที่ได้เห็นสมาชิกกองกำลัง National Guard ต้องใช้กำลังและความรุนแรงเพื่อเปิดทางให้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เดินออกจากทำเนียบขาวไปยังโบสถ์ที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อวันอังคารทางด้านพลเอกเจมส์แมทติสอดีตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐก็เขียนไว้ในวารสารข่าว The Atlantic เช่นกันว่าตนไม่เคยคิดเลยว่าทหารที่ปฏิญาณตนว่าจะปกป้องรัฐธรรมนูญจะถูกสั่งให้กระทำการที่ละเมิดสิทธิของประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นเพื่อเปิดทางให้มีการถ่ายรูปอย่างแปลกประหลาดของประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งโดยมีผู้นำของกองทัพยืนอยู่เคียงข้างผลเอกแมทติสกล่าวด้วยว่าตนโกรธและตกใจอย่างยิ่งเมื่อได้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านทางโทรทัศน์ซึ่งตนเชื่อว่าเป็นการสร้างความขัดแย้งมากขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจกับประชาชนในสังคมซึ่งเจ้าหน้าที่เหล่านี้สมควรปกป้องอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้นี้ยังได้ขอให้ประชาชนสร้างเอกภาพเพื่อผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้พร้อมทั้งได้วิจารณ์ประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยว่าอเมริกาได้ประจักษ์กับผลของการขาดผู้นำที่มีวุฒิภาวะตลอดช่วง3ปีที่ผ่านมาแล้วแล้วว่าโดนัลด์ทรัมป์คือประธานาธิบดีคนแรกในช่วงชีวิตของตนที่ไม่เคยและไม่พยายามทำให้คนอเมริกันเป็นปึกแผ่นแต่กลับพยายามแบ่งแยกคนในประเทศนี้และเสริมว่าเราไม่ควรถูกทำให้ไขว้เขวจากกลุ่มคนจำนวนน้อยที่ทำผิดกฎหมายและการเดินขบวนประท้วงมาจากผู้คนที่มีหลักการนับหมื่นคนที่ยืนยันว่าเราควรทำตามค่านิยมหลักของเราและเราควรต้องปฏิเสธและทำให้ผู้มีอำนาจซึ่งดูถูกและเย้ยหยันหลักการในรัฐธรรมนูญต้องรับผิดชอบจากการกระทำของตนนั่นก็เป็นทัศนะความเห็นของพลเอกจิมแมทติสอดีตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐซึ่งลาออกจากตำแหน่งไปครับจากสหรัฐขยับไปที่ฮ่องกงนะครับเมื่อเย็นวันพฤหัสบดีสภานิติบัญญัติของฮ่องกงลงมติอนุมัติกฎหมายซึ่งมีเนื้อหาเป็นที่โต้แย้งที่ห้ามการดูถูกหรือเยาะเย้ยเพลงชาติจีนโดยการผ่านกฎหมายที่ว่านี้มีขึ้นในโอกาส ครบรอบ31ปีของการปราบปรามนักศึกษาจีนผู้เรียกร้องประชาธิปไตยที่จัตุรัสเทียนอันเหมินซึ่งจบลงด้วยการเสียชีวิตของนักศึกษาจีนจำนวนมากเมื่อวันที่4มิถุนายนปี2532ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเข้าช่วงธุรกิจนะครับวันนี้กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่ามีคนอเมริกันขอสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้นอีกเกือบ2ล้านคนทำให้จำนวนคนอเมริกันว่างงานสะสมในช่วง18สัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นกว่า42ล้านคนในขณะนี้และคิดเป็นสัดส่วนราวเกือบ1ใน4ของแรงงานทั้งหมดราว164ล้านคนในสหรัฐครับและวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดตลาดโดยบวกเล็กน้อยนะครับคือเพียง12จุดปิดตัวที่ 26,282 แต่ Nasdaq ลดลง67จุดอยู่ที่ 9,616 และ Standard & Poor's ขยับลง11จุดปิดตลาดวันพฤหัสบดีที่ 3,112 ครับช่วงต่อไปคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกจากยุโรปครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB คาดการว่าเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนในปีนี้น่าจะหดตัว 8.7% หลังประเทศต่างๆดำเนินมาตรการปิดประเทศนานกว่า2เดือนเพื่อหยุดยั้งการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่สำหรับปีหน้า ECB ประเมินว่าเศรษฐกิจของกลุ่มจะกลับมาขยายตัว 5.2% ก่อนจะอ่อนตัวลงเหลือ 3.3% ในปี2022และในวันพฤหัสบดีนี้เช่นกันธนาคารกลางยุโรปประกาศเพิ่มวงเงินซื้อคืนพันธบัตรภายใต้โครงการฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจหรือ Pandemic Emergency Purchase Program เพิ่มอีก 600,000 ล้านยูโรขึ้นเป็น 1.35 ล้านล้านยูโรหรือประมาณ 1.52 ล้านล้านดอลลาร์แถลงการของ ECB ระบุว่าการเพิ่มวงเงินดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อรับมือกับการปรับลดลงของอัตราเงินเฟ้อที่ถูกกดดันจากวิกฤตโควิด-19และจะช่วยผ่อนคลายการดำเนินนโยบายการเงินรวมทั้งให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ภาคเศรษฐกิจจริงทั้งภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนในยูโรโซนด้วยและขณะที่วิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบหนักต่อเศรษฐกิจของนานาประเทศเวียดนามกลับพังงาขึ้นมาเป็นประเทศที่ยังมีสภาพเศรษฐกิจที่ดีจากการไม่พบการติดเชื้อโควิด-19 นานติดต่อกันถึง46วันทำให้รัฐบาลสามารถเปิดภาคธุรกิจเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเดินหน้าต่อไปโดยไม่สะดุดนานความสามารถในการยืนหยัดสู้วิกฤตสาธารณสุขครั้งนี้ทำให้ธนาคาร HSBC คาดว่าประเทศสมาชิกอาเซียนแห่งนี้จะเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคที่จะเห็นเศรษฐกิจของตนเติบโตในปีนี้ซึ่งถือว่าเป็น Phenomenal Vietnam หรือปรากฏการณ์เวียดนามโดยเป็นการเล่นคำโดยการใช้คำว่าเฝอซึ่งเป็นอาหารที่คนทั่วโลกรู้จักว่าเป็นของเวียดนามแทนการสะกดคำว่าปรากฏการณ์ในภาษาอังกฤษตามปกตินักวิเคราะห์ของ HSBC ให้ความเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโควิด-19 ซึ่งทำให้เกิดความตึงเครียดทางการค้าระหว่างประเทศต่างๆเช่นในกรณีของสหรัฐและจีนกลับกลายมาเป็นข่าวดีสำหรับเวียดนามด้วยที่สามารถทำการค้ากับทั้งสองฝ่ายได้อย่างสะดวกนอกจากนั้นการระบาดครั้งใหญ่นี้ที่ทำให้เกิดการชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานโลกยังส่งผลให้บริษัทข้ามชาติหลายแห่งตัดสินใจย้ายฐานการผลิตไปยังเวียดนามแทนแล้วด้วยและในส่วนของผลกระทบอื่นๆของโควิด-19 ทางองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ออกรายงานล่าสุดที่ระบุว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ทำให้ชั่วโมงทำงานรวมของผู้ที่ทำงานประจำทั่วโลกหายไปถึง305ล้านชั่วโมงและทำให้ผู้ใช้แรงงานวัยหนุ่มสาวกว่า1ใน6ทั่วโลกหยุดทำงานไปแล้วILO เตือนด้วยว่าผลกระทบระยะยาวจากการว่างงานในคนที่อายุยังไม่มากนี้จะนำมาซึ่งสถานการณ์ยากลำบากทางเศรษฐกิจสำหรับคนหนุ่มสาวและอาจก่อกำเนิดคนยุค Generation Lockdown หากไม่มีการลงมือแก้ไขปัญหาเพื่อคลี่คลายวิกฤตนี้โดยเร็ว ILO ย้ำด้วยว่ารัฐบาลทั่วโลกสามารถเข้าจัดการกับปัญหานี้ก่อนจะลุกลามเกินไปด้วยการเพิ่มการสนับสนุนต่างๆแก่ผู้ที่ว่างงานเช่นการส่งเสริมให้นายจ้างจัดการอบรมทักษะหรือแม้แต่การทดสอบการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อให้ผู้ที่มีสุขภาพดีได้กลับเข้าทำงานตามปกติโดยเร็วและปิดท้ายช่วงนี้ด้วยความคืบหน้าเกี่ยวกับผลกระทบของการประท้วงในอเมริกาครับ Apple วางระบบติดตาม iPhone ที่ถูกขโมยโดยผู้ฉกฉวยโอกาสช่วงการประท้วงทั่วสหรัฐตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตามรายงานของ CNN และ USA Today โดย USA Today อ้างรายงานจาก Market Watch ที่พบผู้ใช้ iPhone รายงานปัญหาว่าไม่สามารถใช้สมาร์ทโฟนของ Apple ได้พร้อมกับโพสต์ภาพที่อ้างว่าเป็นหน้าจอ iPhone ของเครื่องที่ถูกขโมยมาโดยนอกจากจะใช้การไม่ได้แล้วหน้าจอมือถือยังระบุว่าให้นำสมาร์ทโฟนเครื่องดังกล่าวกลับไปคืนที่ Apple Store ในสาขาที่ถูกขโมยมาอีกด้วยแม้ทาง Apple จะไม่ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวแต่ทาง Market Watch ยืนยันว่าสมาร์ทโฟนที่เป็นตัวอย่างใน Apple Store จะมีระบบแจ้งเตือนแบบนี้ทุกครั้งและเป็นระบบติดตามอุปกรณ์ที่มีใน iPhone คอมพิวเตอร์ Mac หูฟัง AirPods และ Apple Watch ด้วยทั้งนี้ในระหว่างการประท้วงทั่วประเทศเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับนายจอร์จฟลอยด์ชายผิวสีวัย46ปีมีรายงานว่ามีกลุ่มนักฉวยโอกาสบุกทุบทำลายร้านค้าและเข้าขโมยของตามจุดต่างๆทั่วอเมริกาซึ่งรวมถึง Apple Store ด้วยและทำให้ร้านค้าหลายแห่งต้องปิดสาขาชั่วคราวเนื่องจากวันเกิดการบุกขโมยข้าวของและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจประจำวันนี้ครับผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงาน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับสุดท้ายวันนี้ครับสำหรับคนที่ถนัดเรื่องการอยู่คนเดียวแบบโดดเดี่ยวเดียวดาย NASA กำลังต้องการคุณเพื่อศึกษาเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งคนไปดวงจันทร์และดาวอังคารจะเป็นอย่างไรนั้นคุณนิติการกำลังวันนำรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับอยู่ยังคนเหงาเหงาอยู่กับความเดียวดายแม้ใครจะมองว่าทุกแต่ฉันกลับสุขใจ
ค่ะตอนนี้เชื่อว่าหลายคนเริ่มจะทนทานและคุ้นชินกับการอยู่ตัวคนเดียวช่วงการระบาดของโควิด -19 กันบ้างแล้วนะคะและการปลีกวิเวกอยู่ตัวคนเดียวเปลี่ยวเอกาเช่นนี้กำลังจะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติค่ะเมื่อองค์การ NASA ประกาศรับสมัครบุคคลที่พร้อมจะอยู่คนเดียวเป็นเวลาถึง8เดือนเพื่อทำการทดลองครั้งสำคัญในภารกิจส่งมนุษย์ไปบนดวงจันทร์และดาวอังคารของ NASA ค่ะทีมวิจัย Human Research Program ขององค์การ NASA ต้องการศึกษาการที่มนุษย์ต้องอยู่คนเดียวในอวกาศเป็นเวลานานๆว่าจะส่งผลต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรรวมทั้งค้นหาวิธีและเทคโนโลยีที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถท่องอวกาศได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะปัจจุบันนักบินอวกาศอเมริกันมีโอกาสได้ใช้ชีวิตในอวกาศในสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS เท่านั้นและภารกิจแต่ละครั้งจะกินเวลาประมาณ 2-3 เดือนนานที่สุดก็เกือบ1ปีเท่านั้นค่ะแต่ NASA ได้ปลุกปั้นโครงการศึกษาวิจัยมนุษย์เพื่อภารกิจท่องอวกาศที่ยิ่งใหญ่และยาวนานกว่านั้นทั้งแผนรองรับโครงการ Artemis ในภารกิจส่งมนุษย์ไปยังดวงจันทร์ภายในปีคริสตศักราช2024และแผนการตั้งฐานบนดวงจันทร์ในปี2028ซึ่งจำเป็นต้องใช้นักบินอวกาศที่สามารถใช้ชีวิตบนดาวดวงอื่นได้นานขึ้นเพื่อให้สามารถเดินหน้าทดลองต่อไปหรือสามารถทำภารกิจเดินทางไปดาวอังคารจากฐานที่มั่นบนดวงจันทร์ในอนาคตได้ค่ะสำหรับคุณสมบัติของอาสาสมัครที่จะได้รับคัดเลือกนะคะจะต้องมีอายุระหว่าง 30-55 ปีมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษารัสเซียที่คล่องแคล่วต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือผ่านการฝึกฝนด้านการทหารหรือมีความเชี่ยวชาญทางสาขาอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะอีกทั้งยังต้องผ่านการทดสอบด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตและที่สำคัญต้องมีความยินยอมพร้อมใจที่จะอยู่คนเดียวได้เป็นเวลา8เดือนถึง1ปีด้วยนะคะแถลงการขององค์การ NASA ระบุด้วยว่าผู้ที่ได้รับคัดเลือกทั้ง6คนจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่นักบินอวกาศต้องเผชิญในภารกิจไปดาวอังคารเพื่อนำผลการศึกษานี้ไปวิจัยต่อนั่นเองค่ะย้อนกลับไปเมื่อปี2016ที่รัฐฮาวายมีการทดสอบไฮซีสให้นักวิทยาศาสตร์6คนอาศัยอยู่ในโถงโดมซึ่งสร้างขึ้นบนเกาะฮาวายเป็นเวลา1ปีเพื่อศึกษาผลกระทบต่อมนุษย์ในสภาวะแวดล้อมแบบปิดและยังมีการทดสอบลักษณะเดียวกันเมื่อปี2010ค่ะซึ่งภารกิจดังกล่าวนั้นทุกคนจะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวยาวนานถึง520วันแต่ยังสามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมการทดสอบสมาชิกครอบครัวและเพื่อนฝูงได้อยู่แต่จะต้องทำเหมือนกับพวกเขาอาศัยอยู่ในอวกาศค่ะการศึกษาการอยู่อย่างโดดเดี่ยวนี้ NASA ร่วมมือกับสถาบัน Institute of Biomedical Problems ของรัสเซีย ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องไปประจำการอยู่ที่ศูนย์วิจัยในกรุงมอสโกของรัสเซียค่ะและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Analog Mission ในการศึกษาการรับมือของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อมในอวกาศเพื่อสรรหาวิธีและเทคโนโลยีเพื่อให้มนุษย์รอดพ้นจากอันตรายในอวกาศหลายต่อหลายด้านทั้งกัมมันตรังสีในอวกาศสภาพไร้แรงโน้มถ่วงการปรับตัวในสภาพแวดล้อมแบบปิดและเลวร้ายในอวกาศการต้องอยู่ห่างไกลโลกและการอยู่อย่างโดดเดี่ยวในพื้นที่จำกัดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท้าทายของชีวิตในอวกาศด้วยค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมุทรครับ Voice of America Washington